δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου, η Στεφανία Τσακίρη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος, εκπομπή μας με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και απόψε θα φωτίσουμε στην κυριολεξία μια ζωή, μια διαδρομή και μια προσωπικότητα η οποία επειδή ασχολήθηκε με την εικόνα και τον αγώνα του ανθρώπου με το φως, έχει καταγράψει μαγικά με την αισθητική του πολλές ταινίες που μόλις σας ξεδιπλώσουμε λίγο τώρα το μυστήριο θα κατανοήσετε. Λοιπόν, έχουμε τον διευθυντή φωτογραφίας, τον κύριο Γιώργο Αρβανίτη. Αλεξάνδρα μου.
Και πρέπει να σου πω, Λίνα, ότι για πρώτη φορά ήρθε μπροστά στο μυαλό μου η ετυμολογία της λέξης φωτογραφία. Είναι αυτός ο οποίος γράφει με το φως και όπως λέει και ο κύριος Αρβανίτης στην αφήγησή του, ενίοτε γράφουμε και με το σκοτάδι, γιατί αν θέλεις να καταγράψεις τον ψυχισμό των ανθρώπων πρέπει να χρησιμοποιήσεις και το φως και το σκοτάδι.
Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν μάστορα στην κυριολεξία του χειρισμού της υπόθεσης πλάνο για κινηματογράφηση, και αφού τον καλησπερίσω θέλω με το που είναι ξεκίνημα τώρα να μας πει κάτι που θα σας είναι χρήσιμο να το διακρίνετε και να το λέτε σωστά. Κύριε Αρβανίτη, καλώς ορίσατε. Είστε εδώ με την αφορμή του βιβλίου σας που έχει βγει από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Γιώργος Αρβανίτης, μια ζωή στο φως», και πείτε μας με το καλησπέρισμα τη διαφορά, γιατί κάνουμε το λάθος τώρα τελευταία οι ρεπόρτερς μας στην τηλεόραση να λένε «θα παρακολουθήσετε κάποια πλάνα», ενώ είναι...
Μάλιστα, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κάποια στιγμή πήρα τηλέφωνο γιατί εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Στη Γαλλία, ξέρετε που ζω, έχω μία γαλλική τηλεόραση και μία ελληνική. Δύο πράγματα με έχουν σοκάρει. Πρώτα-πρώτα το μακιγιάζ και το ντύσιμο.
Που έχουν οι παρουσιάστες.
Όλες με ψηλό τακούνι, με παντελόνι στενό και με αυτό. Και μιλάνε για κάποια πλάνα. Βλέπετε πλάνα. Μα δεν βλέπουν πλάνα. Βλέπουν εικόνες. Λοιπόν, πλάνο σημαίνει οργάνωση. Δηλαδή, στον κινηματογράφο λέμε θα τραβήξουμε 5 πλάνα σε αυτή τη σκηνή. Που σημαίνει ότι οργανώνουμε την πυρκαγιά του κτηρίου και έχουμε γωνίες λήψης που είναι τα πλάνα μας κτλ. Όταν πάει λοιπόν ένας ρεπόρτερ να τραβήξει την πυρκαγιά στο... Τραβάει εικόνες της πυρκαγιάς. Βλέπουμε πίσω μας εικόνες της πυρκαγιάς.
Άρα ένα ρεπορτάζ λοιπόν.
Ένα ρεπορτάζ.
Που βλέπουμε την πραγματικότητα.
Την πραγματικότητα.
Και άρα η διάκριση, κυρίες και κύριοι, που κάνουμε είναι ότι όταν λέμε πλάνο είναι κάτι που έχει προετοιμαστεί, υπάρχει σκέψη από πίσω, πριν να ξεκινήσει αυτό το τράβηγμα, αυτό το γύρισμα, όπου ο διευθυντής φωτογραφίας έχει φωτίσει με ιδιαίτερο τρόπο, η γωνία λήψης είναι συγκεκριμένη. Μιλάμε δηλαδή για ένα πολυφροντισμένο αποτέλεσμα που θέλουμε να υπάρξει, ενώ ουσιαστικά αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση, είτε από τις διαδηλώσεις, είτε από κάποια έκτακτα γεγονότα, σεισμούς κτλ., αυτά είναι εικόνες. Αυτό είναι το πρωταρχικό του κώδικα και εμπλουτίσαμε σήμερα με αυτή τη γνώση από τον Γιώργο Αρβανίτη το λεξιλόγιο μας.
Θα σας πω κάτι άλλο. Αναφέρθηκα στο μακιγιάζ και στο αμπιάζ. Βλέπω την εκφωνήτρια ενός ξένου προγράμματος και αυτό που λέει το πιστεύω, γιατί η όψη της, εδώ έχω μια κούκλα η οποία καταλαβαίνω ότι κάτι της έχουν πει να πει κάτι. Δεν μεταδίδεται αυτό το πράγμα. Καταλάβετε, δεν την πιστεύω. Γιατί είναι με κάτι μάτια βαμμένα, έτσι, και τα σύνορα. Και λες, τώρα επίδειξη μόδας έχουμε ή βλέπουμε.
Κάποιος μας λέει τις ειδήσεις.
Και κύριε Αρβανίτη, παρακολουθώντας και το BBC, που θεωρείται το πιο αξιόπιστο τηλεοπτικό κανάλι, πραγματικά οι παρουσιαστές και οι παρουσιάστριες δεν ασχολούνται με την εικόνα τους. Δηλαδή, μπορεί να είναι ντυμένες.
Μα μπορεί να είναι η γειτόνισά μου. Η γειτόνισά μου είναι ακριβώς έτσι.
Προκειμένου να παρακολουθείς το λόγο και να φτιάχνεις εικόνα από αυτό που λέει η είδηση.
Επίσης, κάτι άλλο που υπάρχουν οι αντίψεις ότι είσαι βραδίνος, δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, λέει, τι είπε ο ρεπόρτερ, λέει ότι πήγε ο τάδε και είπε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Και τελειώνει και λέει η ίδια. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τάδε. Και ξανακούμε τα ίδια. Δηλαδή αυτό είναι να στο βάλουν στο μυαλό.
Πάντως αυτό που συζητούμε τώρα είναι αντίστοιχα μια ευθύνη που είναι στον αρχισυντάκτη. Δηλαδή μιλάμε για πρόσωπα και ρόλους τα οποία οικοδομούν αυτόν τον τρόπο προς τα έξω εδώ στην Ελλάδα. Καταλάβατε τι λέω?
Το έχω καταλάβει πολύ.
Πάμε δηλαδή και σε μια οργανωμένη μετάδοση ειδήσεων.
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ισχύει ότι έχετε οριστεί επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής? Και αν ναι, θα διδάξετε και ενδεχομένως όλα αυτά τα οποία είναι πολύτιμα για τον τρόπο με τον οποίο δομείτε μία είδηση?
Θα σας πω, ναι. Γιατί θα είναι χαρά μου να μεταδώσω αυτά που έχω μάθει στα νέα παιδιά. Τι να τα κάνω, να τα πάρω μαζί μου? Όχι, να τα δώσω στα νέα παιδιά να προχωρήσει το επάγγελμά μου, αυτό που λέγεται φωτογραφία. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρω, ότι θα γίνουν κάποιοι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι στη φωτογραφία χρειάζεται εξοπλισμός και δεν έχουν. Δηλαδή οι σχολές του κινηματογράφου στερούνται. Δηλαδή διδάσκω στην Ελλάδα, παλιά δεν μπορούσα να διδάξω γιατί δεν είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο. Στη Γαλλία διδάσκω στην Φεμίς, που είναι, για να μπεις στη Φεμίς θέλεις 2 χρόνια πανεπιστήμια και μετά να μπεις μέσα. Λοιπόν, εκεί κάνω πρακτική. Τους μαθαίνω να γράφουν με το φως. Λοιπόν, έχουμε όμως όλα τα μέσα. Έχουμε πλατό, σαν να είναι. Νομίζω ότι είμαι στα στούντιο της Φίνος Φιλμ που είχε φτιάξει τα σπάτα, λίγο πιο μεγάλα. Λοιπόν, εκεί μπορεί να διδάξεις, εδώ δεν μπορείς. Με φωνάξα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Πήγα. Μου λέει να πούμε για το φως κάτι. Λέω ναι, να τραβήξουμε. Φέρνει μια κάμερα με φακούς καταπληκτικούς, με κάμερα. Λέω πού? Εδώ, σε ένα άσπρο δωμάτιο. Λέω τι θα κάνουμε σε ένα άσπρο δωμάτιο? Λοιπόν, η οργάνωση, λέω, δεν υπάρχει τμήμα μας σκηνογραφίας. Μου λέει γιατί δεν φτιάχνετε ένα μικρό ντεκόρ? Θα φτιάξετε, λέω, ένα δωμάτιο με ένα παράθυρο και μια πόρτα. Το ένα θα το κάνετε, άμα θέλετε να κάνετε παλιό αμερικάνικο κινηματογράφο, ασπρόμαυρο, το κάνετε ένα γραφείο ενός μπατήρι detective, ασπρόμαυρο και τα λοιπά. Το άλλο μετά το κάνετε κρεβατοκάμαρα ή κουζίνα που έξω βρέχει, που έχει ήλιο κατά καλό καιρό. Δηλαδή να ασχοληθείς αυτά τα πράγματα.
Να μπορέσεις να τα αποτυπώσεις.
Αυτό ακριβώς.
Δημιουργικά.
Αυτό.
Ναι, λοιπόν, αλλά εσείς μέσα από το βιβλίο σας,
ναι,
διδάσκεται το εξής: χωρίς να έχετε τα μέσα παραγωγής, βάζατε τη σκέψη σας και την παρατήρηση και πραγματικά δημιουργούσατε καινούργια πράγματα. Άρα θέλω να πω, μπορεί να μην υπάρχουν τα μέσα παραγωγής, που βέβαια είναι αδιανόητο μισό αιώνα μετά να μην υπάρχουν. Παρόλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε, ο τρόπος με τον οποίο εσείς λειτουργήσατε, μπορεί να είναι πολύτιμος και για τους νέους ανθρώπους πώς να λειτουργούν.
Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πάρουμε το βάπτισμα του πυρός του κυρίου Γιώργου Αρβανίτη πίσω από μια κάμερα. Πώς ήρθατε σε επαφή με το χώρο του κινηματογράφου, κύριε Αρβανίτη?
Στον χώρο του κινηματογράφου ήρθα εντελώς τυχαία. Είχα τελειώσει μια τεχνική σχολή ηλεκτρολόγων στην πλατεία θεάτρου 4 χρόνια και δούλευα στην οικοδομή εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος. Και επειδή στο σχολείο, στο δημοτικό, κάναμε θέατρο στις
γιορτές.
Στις εθνικές επετείους.
Υπήρχε τότε ένας μεγάλος μακιγέρ, ο Κύμωνας ο Σπαθόπουλος, που οι κόρες του ερχόντουσαν και αυτές στο ίδιο σχολείο με μένα. Και ερχόταν και μας έβαζε μουστάκια. Εγώ έκανα τον Κατσαντώνη σε μια σκηνιού, άλλος δεν ξέρω τι. Και τέλος πάντων, όταν κάποια στιγμή σαν παιδί είδα και κινηματογράφο και ψωνίστηκα και λέω, α, θα γίνω ηθοποιός. Και πήγα σε μια σχολή όπου ηθοποιών, όπου εκεί βρήκα ανθρώπους οι οποίοι με ξυπνήσανε. Ήτανε ο Μάριος Βάρβογλης μουσική, Κωστής Μερανέος, ιστορία τέχνης, υποκριτική, Θάνος Κοτσόπουλος, Μάνος Κατράκης.
Θηρία.
Σκηνοθεσία, ο Ρίκος ο Ανδρέου που είχε γυρίσει από την Αγγλία. Και εκεί για πρώτη φορά, αφού διδάχτηκα και άκουσα τη μουσική και άρχισα να βλέπω τον κινηματογράφο διαφορετικά. Σε αυτή τη σχολή έρχονταν και ένας ηλεκτρολόγος του κινηματογράφου. Όταν τον πλεύρισα και του λέω, βρε παιδί μου, εγώ τελείωσα, έχω ένα πτυχίο, δεν μπορώ να δουλέψω στο σινεμά. Μου λέει, θα ρωτήσω και θα σου πω. 58-59, λοιπόν. Και μου λέει, εντάξει, λέει, τη Δευτέρα έρχεσαι. Πήγα λοιπόν το παιδί για όλες τις δουλειές, σε ένα πλατό, κάπου στα Πατήσια, στα στούντιο της Τζαλ Φιλμ Τζανής Αλιφέρης. Και ήταν η πρώτη ταινία, ο Τσακιτζής με τον Ανδρέα τον Μπάρκουλη.
Όπου εκεί παιδί, ποια είναι η δουλειά σας?
Η δουλειά μου ήταν να σφουγγαρίζω το πλατό, να βάζω τα πράγματα στις θέσεις τους, να μαζεύω τα καλώδια από τους προβολείς που δεν χρειαζόντουσαν.
Γενικών καθηκόντων.
Καθηκόντων, ναι.
Και πώς κολλήσατε με την κάμερα?
Την είδα την κάμερα και μ' άρεσε. Και επειδή ήμουνα και τότε την εποχή εκείνη, οι οπερατέρ, οι διευθυντές φωτογραφίες ήταν, δεν μπορούσες να πλησιάσεις, ούτε τι διάφραγμα βάζουν, ούτε τι φίλτρο, ήταν το μυστικό της, ας πούμε. Τέλος πάντων, και άρχισα να ρωτάω, ήμουνα και τσιλιβήθρα, ήμουνα έτσι αδύνατος. Και τι είναι αυτό και τι σημαίνει βάθος πεδίου και τι είναι τ' άλλο. Και πήγαινε στο βοηθό και του έλεγα, δεν μου δίνεις λίγο φιλμ να μάθω να γεμίζω το σασί? Εντάξει, μου λέει, και πηγαίνανε αυτοί για φαγητό. Εγώ κοίταζα, έβαζα το μάτι μου λίγο στην κάμερα, κοίταζα μην είναι κανένας μέσα στο σετ. Τέλος πάντων, και είχα μάθει την κάμερα απ' έξω, χωρίς να την έχω ακουμπήσει. Αλλά παρακολουθούσα πως έβαζε το φακό αυτός, τι έκανε, τι αυτό, και ρωτούσα. Και κάποια στιγμή δανείστηκα μια φωτογραφική μηχανή και έβγαλα φωτογραφία στη μητέρα μου που είχε βγει τότε από τη φυλακή, πολιτική κρατούμενη που ήταν, και την αδερφή μου και τους φωτογράφησα. Πήρα και 2 φώτα και πίστευα ότι είχα κάνει τα αριστουργήματα.
Μα ήταν πολύ ωραίες φωτογραφίες. Σας το λέμε, κυρίες και κύριοι, γιατί μέσα στο βιβλίο θα έχετε τη δυνατότητα, ό,τι ακούτε τώρα σαν ιστορία και θεωρητικά, έχετε τη δυνατότητα να δείτε υπέροχες φωτογραφίες από όλη τη διαδρομή του Γιώργου Αρβανίτη. Και να ευχαριστήσουμε εδώ την Ελισάβετ Χρονοπούλου για την πρωτοβουλία που πήρε κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη, νομίζω μετά το πέρας μιας μέρας με πολλές προβολές, που σας πρώτο έθεσε μια ερώτηση και από την απάντησή σας εμπνεύστηκε να αφιερώσετε μαζί ένα χρονικό διάστημα για να αφηγηθείτε τη ζωή σας, και την ευχαριστούμε πολύ δημοσίως για το αποτέλεσμά της.
Εγώ περισσότερο δημοσίως, γιατί πραγματικά με πολιορκούσε, πρέπει να γράψεις, λέω εγώ δεν γράφω, είμαι της εικόνας, γράψε εσύ. Και
το έγραψε.
Πάντως πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ ζωντανό το κείμενο, έχει προφορικότητα παρά το ότι υπάρχουν ερωτήσεις-απαντήσεις και έχει την εντύπωση ο αναγνώστης, κύριε Αρβανίτη, ότι παρακολουθεί τη ζωή σας, η οποία είναι πραγματικά κινηματογραφική από τα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου μέχρι και το σήμερα.
Ναι, και εγώ το ανακάλυψα διαβάζοντας το βιβλίο το ίδιο.
Πάντως να βάλουμε τους ακροατές μας σε αυτό το μαγικό μηχάνημα που ήταν τότε η κάμερα, έτσι, και ξέρουμε ότι από τις ταινίες, από το Φελίνι, από το νέο ιταλικό ρεαλισμό που βλέπαμε, ότι ήταν ένα εντυπωσιακό μηχάνημα η κάμερα, εκτός από το φακό και τα στοιχειώδη εξαρτήματα, είχε ένα στρογγυλό μεγάλο κουτί, λοιπόν, στο πλευρό της η κάμερα αυτή, που μέσα εκεί, κύριε Αρβανίτη, ήταν το αρνητικό φιλμ.
Μας.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Που αυτό το φιλμ τότε για τις ταινίες τις παλιές ήταν τα λεγόμενα 35 mm. Έτσι, όπου ήταν μια ιεροτελεστία τρομερή να γεμίσεις αυτό το στρογγυλό κουτί με το φιλμ το αρνητικό, να μην πάρει φως. Συνήθως είχαμε μια μαύρη πάνινη μεγάλη, σαν σακί, ας πούμε, μια κατάσταση, και έβαζε εκεί τα χέρια του από το πλάι ο κινηματογραφιστής να γεμίσει την μπομπίνα αυτή. Και αυτό που χώραγε το σασί που λέγαμε τότε, αυτό το ταψάκι, το στρογγυλό, για πόση ώρα γύρισμα ήταν το φιλμ?
Υπήρχαν 122 μέτρα που ήταν 4 λεπτά και 300 μέτρα που ήταν 10 λεπτά. Με τα 10 λεπτά κάναμε όλα τα μονοπλάνα του Αγγελόπουλου στο Θίασο και στα λοιπά, ήταν 10 λεπτά πλάνα χωρίς να σταματήσει η κάμερα καθόλου.
Που σημαίνει ότι σε κάθε 10 λεπτό γινόταν το stop, ναι, για να μπορέσει να ξαναφορτώσει το αρνητικό φιλμ για να τραβήξει. Τα λέμε αυτά, κυρίες και κύριοι, σε αντιδιαστολή με την τωρινή πραγματικότητα που είναι ψηφιακή η λήψη, όπου είναι ψηφιακή, όπου δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Έτσι δεν είναι, κύριε
Ρονίτη? Ναι, ναι, ναι. Μου λένε, να σας πω κάτι, μου λένε ότι έχει αλλάξει ο κινηματογράφος, Γιώργο. Και λέω, λυπάμαι, αλλά δεν έχει αλλάξει ο κινηματογράφος. Παλιά υπήρχε το φιλμ, τώρα έφυγε το φιλμ και μπήκε ένα σένσορας. Προβλήματα είχε το φιλμ, προβλήματα είχε ο σένσορας. Πρέπει να ψάξεις να βρεις ποια είναι τα υπέρ και ποια είναι τα κατά και να τα διορθώσεις. Από εκεί πέρα όμως δεν διδάσκεις στους τοπιούς διαφορετικά στο ψηφιακό. Δεν τους βάφεις διαφορετικά, δεν τους δίνεις διαφορετικά. Κάνεις δεκουπάς, δηλαδή χωρικόβεις τις σκηνές και τα λοιπά. Έχεις κάμερα, έχεις traveling, τώρα έχουν και drone, τώρα έχουν και τα πάντα. Άρα λοιπόν δεν έχει αλλάξει, η καταγραφή της εικόνας άλλαξε. Και έχουμε εθιστεί στην ψηφιακή εικόνα, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα από την εμπειρία μου, σας το λέω. Ότι οι σκηνοθέτες έχουν πέσει στην παγίδα της ευκολίας. Ενώ παλιά είχαμε τόσες χιλιάδες μέτρα φιλμ και έπρεπε να τελειώσει η ταινία και οργάνωνες και δούλευες επάνω σε αυτό, τώρα τράβα από εδώ, τράβα από εκεί, τράβα από εκεί, τράβα από εκεί. Μα και η θεία μου μπορεί να κάνει κινηματογράφο έτσι.
Άρα με έναν τρόπο μου λέτε ότι αυτή η ευκολία
είναι
αρνητική σε σχέση με το αποτέλεσμα.
Ακριβώς.
Γιατί τότε ήταν τρομερό πράγμα το πόσο ακριβό ήταν το φιλμ.
Βεβαίως ήταν ακριβό. Μα να σας πω κάτι. Βρίσκομαι σε ένα μικρό μπιστρό, με έναν νέο σκηνοθέτη. Και μου λέει, α, εγώ με αυτή την κάμερα τώρα είμαι ελεύθερος. Λέω, τι σημαίνει είσαι ελεύθερος? Μου λέει, μπορώ να τραβήξω με αυτό το φως. Λέω, και με το φιλμ μπορούσα να τραβήξω με αυτό το φως, αλλά δεν κάνω έτσι, βλέπω έναν κύριο. Το γράφω και στο βιβλίο. Βλέπω έναν κύριο που καθότανε σε ένα στρόγγυλο τραπεζάκι, αυτά που έχουν τα μπιστρό του Παρισιού, ακουμπισμένο ο αγκώνας του, είχε ένα τσιγάρο και τα δάχτυλά του ακουμπούσαν στο κούτελό του, είχε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, ο καπνός έβγαινε από πάνω. Του λέω, τον βλέπεις αυτό τον κύριο? Μου λέει, ναι. Λέω, αυτός έχει χάσει τη δουλειά του πριν από μία ώρα. Δεν μπορεί να πάει σπίτι του, γιατί αύριο έχει να πληρώσει έμφυα στο σχολείο των παιδιών κτλ. Και ήρθε εδώ και πήρε ένα ποτήρι κρασί και εσύ. Λέω, η κάμερα είναι εδώ που είμαστε εμείς. Θα τον τραβήξει με αυτό το φως? Μου λέει, μα δεν έχω φώτα. Πώς δεν έχεις? Του λέω, θα κλείσει αυτό το παράθυρο, θα κλείσει το άλλο παράθυρο, θα βάλει ένα μαύρο πανί, θα το βάλει έτσι σιλουέτα, θα φανεί ο καπνός περισσότερο, το
κρασί το κόκκινο θα γίνει πιο κόκκινο, που συμβολίζει κάτι και αυτό.
Σκούρο.
Και, ναι, και μετά λέω μπορεί να πας στο πρόσωπό του για να δεις την έκφρασή του, να δεις τι κρύβει μέσα του. Αν τον τραβήξεις έτσι, λέω, με αυτό το φως θα το κάνεις ρεπορτάζ. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Γι' αυτό και όταν με ρωτήσανε πώς φωτίζεις τα πρόσωπα, κύριε Λεβάνη, και λέω δεν φωτίζω πρόσωπα, φωτίζω χαρακτήρες. Το ίδιο πρόσωπο, άλλο χαρακτήρα θα το φωτίσει διαφορετικά. Δεν μπορεί με το ίδιο πράγμα. Πρέπει.
Άρα βάση του σεναρίου αυτό ακριβώς που σας αφορούσε ιστορία είναι ιστορία. Η ιστορία και οι χαρακτήρες των ανθρώπων.
Ακριβώς.
Με αφορμή αυτό που λέτε, κύριε Αρβανίτη, θέλω να πω πόσο νωρίς αρχίσατε να παρατηρείτε. Θυμάμαι μέσα στο βιβλίο που αναφέρεστε σε μια περίοδο που μένατε με τον Γιώργο τον Καβάγια μαζί, γιατί δουλεύατε, συνεργαζόσαστε. Θα μας εξηγήσετε ποιος είναι ο Γιώργος ο Καβάγιας και τι έτυχε να παρατηρήσετε σε μια καθημερινή μέρα, ας πούμε, μέσα στο σπίτι του.
Ναι, καταρχήν πρέπει να πω για τον Γιώργο τον Καβάγια, γιατί είναι ο άνθρωπος που αυτό που είμαι το χρωστάω σε αυτόν και σε έναν άλλον, τον Νίκο τον Γαρδέλη, που ήταν οι δύο άνθρωποι που δούλεψα μαζί τους πριν αρχίσω να κάνω φωτογραφία. Υπήρχε το καλοκαίρι, ξέρετε, το καλοκαίρι, αυτό το φως που ήταν και ο δρόμος χωμάτινος έξω από το σπίτι.
Το όπου, Αττικό φως.
Το Αττικό φως. Και θα πούμε μετά τη συνέχεια που δεν υπάρχει πια. Ήταν ο δρόμος, η αντάβια ήταν φοβερή και το φως ήταν τόσο δυνατό που συνήθως οι νοικοκυρές κλείνανε τα παράθυρα για να μην περάσει το φως μέσα και τους χαλάσει τα σεμεδάκια, ξέρω εγώ.
Ναι, να μην τα αποχρωματίσει.
Λοιπόν, και έβλεπες ξαφνικά μια δέσμη από κάπου, μια τρυπούλα που έβρισκε το φως να πέφτει και αυτό μου έκανε εντύπωση, αλλά όταν στο διάδρομο ήταν, είχε ένα φως, είναι ένα διάχυτο φως σαν το παγωτό που λιώνει, ξέρεις, έτσι, δεν υπήρχε σκιές, δεν υπήρχαν. Περνούσε η κυρία του σπιτιού, η οποία ήταν έτσι
το βηματισμό,
το βηματισμό της και τα
ερχοντικό.
Και ερχόταν πιο πίσω η υπηρεσία, η οποία ήταν συνήθως, έχω την έβλεπα στο ημίφος. Δεν είχα δει ποτέ το πρόσωπό της, μόνο όταν έβγαινε στο αυτό. Και λέω, κοίταξε να δεις, λέω. Στον ίδιο χώρο, δύο άνθρωποι και πώς ο ένας κυριαρχεί και ο άλλος δεν.
Είναι συναισθαλμένος και άρα.
Εκεί κατάλαβα λοιπόν ότι όταν φωτίζεις ένα χαρακτήρα, ένα πρόσωπο, διαλέγεις και λες, θα πρέπει να βγάλω το χαρακτήρα σε πρώτο πλάνο και να αφήσω το χώρο πίσω ή να δώσω στο χώρο έτσι που πνίγει το χαρακτήρα. Αυτά είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, τα οποία καλείσαι να φωτίσεις έτσι για να βγάλεις αυτό που ζητάει η σκηνή, αυτό που ζητάει η ιστορία.
Όμως είχατε ένα ολόκληρο κόσμο μέσα σας, γιατί θα μπορούσε να είναι ένας άλλος άνθρωπος στη θέση σας και αυτό να μην το είχε παρατηρήσει. Πιστεύω δηλαδή ότι ο καθένας μας κουβαλάει μέσα του ένα λογισμικό, θα το πω με τη σύγχρονη ορολογία, μια δεξιότητα, έτσι, που καταλαβαίνει όταν θα του δώσει ο άλλος ένα έναυσμα, καταλαβαίνει εκείνη την ώρα ότι αυτό που του αναδύεται είναι μοναδικό, δηλαδή από εκεί νιώθει την κλίση του κανείς.
Πάντως, Λίνα, ο κύριος Αρβανίτης μέσα στο βιβλίο του λέει το εξής, ότι ακόμη και όταν ήσασταν πάνω στο λεωφορείο, ναι, για να πάτε από την Πεντέλη που μένατε, ναι, κάτω στη Διπλάριο Σχολή που είναι στην Πλατεία Θεάτρου στο κέντρο της Αθήνας, παρατηρούσατε αυτόν που βρισκόταν όρθιος, που καθόταν πάνω στη θέση και από την εικόνα του προσπαθούσατε,
ναι,
να ανιχνεύσετε
τι
σκέφτεται
τι,
και ποια είναι η ψυχή του. Άρα λοιπόν η παρατήρηση υπήρχε, ναι, πάντα μέσα, ναι, σας.
Θα σας πω, έχω τσακωθεί με τη γυναίκα πολλές φορές, είμαστε σε ένα ρεστοράν για να φάμε και εγώ κοιτάζω στο βάθος και βλέπω ένα πρόσωπο που φωτίζεται όλο και μου λέει, με παρακολουθείς ή όχι?
Άρα θέλω να πω, ο εσωτερικός μηχανισμός είναι 24 ώρες το 24ωρο στην υπηρεσία της δεξιότητας που είναι ο διευθυντής φωτογραφίας, με την έννοια
το φως είναι,
για μένα είναι ο μεγαλύτερος ζωγράφος και ο μεγαλύτερος γλύπτης. Αλλά πείτε μας τώρα την παρατήρησή σας ότι έχει αλλάξει το Αττικό φως.
Έχει αλλάξει το Αττικό φως γιατί παλιά ο ποιητής λέει, ο δρόμος χάνεται στο φως και ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. Σήμερα λοιπόν, όταν χτυπάει στην τζαμαρία του κτηρίου του γυάλινου και γυρίζει και χτυπάει στο απέναντι και κατεβαίνει στην άσφαλτο και περνάνε τα αυτοκίνητα και με το νέφος και με αυτό, πιο Αττικό φως, δεν υπάρχει Αττικό φως. Απ' την άλλη μεριά χάθηκε ο χαρακτήρας της κάθε πόλης, δηλαδή τα Γιάννενα που γυρίζαμε την Αναπαράσταση, σήμερα είτε πας στα Γιάννενα, είτε πας στα Τρίκαλα, είτε πας στην Καλαμάτα, είτε πας... Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν βγάζει τίποτα. Παλιά έβγαιναν πράγματα. Και οι άνθρωποι ήταν διαφορετικοί και τα πρόσωπα ήταν διαφορετικά. Καταλάβατε. Έβλεπες ένα και έλεγες αυτός είναι Γιαννιώτης. Τον έβλεπες.
Είχαν ταυτότητα.
Ταυτότητα, ακριβώς.
Τα σώματα είχαν ταυτότητα, οι πόλεις είχαν ταυτότητα. Τώρα αυτό που λέτε, αν το πολλαπλασιάσουμε και το κάνουμε παγκόσμιο, μας έχει δυσαρεστήσει όλους ότι όπου και να πάμε είναι σχεδόν ίδια τα πράγματα. Αυτό μας έχει στεγνώσει ψυχικά.
Θα θέλατε να μας πείτε, κύριε Αρβανίτη, μιας και κάναμε κουβέντα για το Αττικό Φως. Εσείς και μέσα στο βιβλίο σας, μέσα από την παρατήρηση αυτή που κάνατε, γιατί έχετε γυρίσει 2-3 φορές όλο τον κόσμο, και την Αφρική, ελάχιστα την Αμερική, πολύ την Ευρώπη. Λέτε λοιπόν ότι άλλο το Μεσογειακό Φως, άλλο το Βόρειο Κέντρο Ευρωπαϊκό Φως και άλλο το Φως της Αφρικής που το επικεντρώνετε στη Σαχάρα. Και μάλιστα λέτε μια πολύ ωραία έκφραση: είναι ένα φως τέτοιο που διαλύει τον άνθρωπο, τον αποπροσανατολίζει. Και έχετε 10 ολόκληρες σειρές για το πώς μπορεί να επηρεάσει η εικόνα της Σαχάρας τον ψυχισμό του ανθρώπου.
Δούλευα κάποτε με έναν μεγάλο συνθέτη, τον Άρβο Πάρτ. Έγραψε τη μουσική σε μια ταινία που έκανα.
Είμαι γνωστός.
Και μου είπε να πηγαίναμε στο Βόρειο Πόλο και εγώ να κάνω εικόνες και αυτός να γράφει μουσική. Και του λέω μετά να πάμε, λέω, στην έρημο, μέσα στην έρημο και να γράφω εγώ να κάνω εικόνες. Γιατί η έρημος είναι... είχα πάθει αυτό που παθαίνουν οι δίτες όταν βουτάνε μέσα και, και χάνονται.
Από προσανατολισμό.
Από προσανατολισμό. Δηλαδή η έρημος είναι κάτι συγκλονιστικό.
Παρ' όλα αυτά έχετε μια ιστορία τρομερή από ένα γύρισμα που κάνατε στην έρημο. Και επειδή τότε για να σας ασφαλίσουν από τους, ξέρω εγώ, επικίνδυνους της ερήμου, σας φρουρούσε, σας περιφρουρούσε μάλλον ένα τάγκ
στο
γύρισμα. Και κάποια νύχτα, αφού είχατε τελειώσει το γύρισμα, είχατε φορτώσει στα φορτηγά.
Ήταν σούρουπο, άρχισε να νυχτώνει.
Για πείτε μας τι έγινε.
Είχαμε φορτώσει τα πράγματα και βλέπαμε από μακριά ένα μικρό φορτηγάκι, ένα αυτοκίνητο όπου μας κοίταζε. Είχε φύγει το τάγκ και επειδή ο φακός ο μεγάλος ο Ζουμ ήταν αυτό, νομίζω ότι μπορεί να πιστεύουν ότι είναι πολυβόλο, ότι είναι δεν ξέρω τι, και κάποια στιγμή αφού τα μαζέψαμε όλα έρχεται ένας και λέει μήπως έχετε, λέει, μια σαμπρέλα γιατί μείναμε από αυτό, γιατί έχουμε έναν πληγωμένο. Ήταν η εποχή του Πολυσάριο και τα λοιπά. Λέμε δεν έχουμε, αλλά να τον πάρουμε εμείς τον άνθρωπο. Εγώ οδηγούσα ένα Ντάτσον που ήταν με πίσω τα μηχανήματα και είχε μια καρότσα, τον ξαπλώσαμε και ξεκινήσαμε για να πάμε στην πόλη.
Αλλά νύχτωνε.
Νύχτωσε. Εκεί δρόμος δεν υπήρχε. Την ημέρα το καταλαβαίνεις από την άμμο που είναι λίγο δεξιά-αριστερά, είναι λίγο υπερυψωμένη.
Από τα πατήματα
Όταν ανέβει στα φώτα όμως είναι όλα άσπρα. Τέλος πάντων, εγώ κάποια στιγμή πήρα δρόμο και πήγαινα και ακούω τον πληγωμένο, ο οποίος ήταν ανάσκελα έτσι. Και μου λέει πιο δεξιά, πιο δεξιά. Πάω πιο δεξιά. Λέει τώρα ευθεία. Μετά στρίψε λίγο αριστερά. Και κάποια στιγμή βλέπουμε τα φώτα της πόλης. Τον αφήσαμε έξω από
το νοσοκομείο.
Ρωτάω τον βοηθό μου που ήταν Αφρικανός. Λέω πώς το κατάλαβε. Μου λέει από τα αστέρια. Γιατί λέει πώς βρίσκουν τη νύχτα στην...
Με τις καμήλες στο δρόμο.
Τις καμήλες στο δρόμο.
Κοιτώντας τα αστέρια.
Αυτά
κύριε, ας πούμε, τα μαγικά που ακούμε, κυρίες και κύριοι, είναι όλα καταγεγραμμένα μέσα στο βιβλίο του Γιώργου Αρβανίτη με τίτλο «Μια ζωή στο φως», που έχει υπέροχα συνθέσει, οικοδομήσεις, αναφήγηση η Ελισάβετ Χρονοπούλου από τις εκδόσεις Πατάκη.
Κύριε Αρβανίτη, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία πριν μας πείτε για τα γυρίσματα τα οποία κάνατε στην Αφρική. Είναι αναγκαστικό το διάλειμμα λόγω του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος φιλοξενείται σήμερα ο Γιώργος Αρβανίτης, ο διευθυντής φωτογραφίας με αφορμή το βιβλίο της εκδόσης Πατάκη, που είναι η βιογραφία του Γιώργος Αρβανίτης, «Μια ζωή στο φως». Κύριε Αρβανίτη, θέλω να μας πείτε σε ποιες χώρες της Αφρικής βρεθήκατε, και επειδή εσείς δεν θα το πείτε, εγώ οφείλω να το πω, γιατί με συγκλώνησε αυτό το γεγονός ότι βρεθήκατε πρώτον για να κάνετε ένα γύρισμα για τη UNICEF και εκεί, όπως είπατε κάποια στιγμή, αηδιάσατε από το πώς οι πολιτισμένοι αντιμετωπίζουν τους φτωχούς, και το δεύτερο, το ότι εσείς ο ίδιος αναλάβατε να μεγαλώσετε, να χτίσετε το σπίτι μιας οικογένειας στην Αφρική, να σπουδάσετε δύο παιδιά, έχοντας πάντα κατά νου αυτή τη δική σας οδύσσια, γιατί προέρχεστε από μια πολύ φτωχή οικογένεια, και όπως είπατε ότι η φτώχεια δεν σας λύγησε και είπατε ότι πρέπει να πετύχω.
Όταν πήγα στην Αιθιοπία, κινηματογραφούσα 100 ανθρώπους την ημέρα, που 3 δευτερόλεπτα περπατούσαν, σε 3 δευτερόλεπτα έπεφτε κάτω νεκρός. Δηλαδή ήταν κάτι που με συγκλώνησε. Ερχόντουσαν παιδάκια και με πιάνα το χέρι με πρισμένη την κοιλίτσα και παγωμένα τα χεράκια τους. Και μας λέγανε όχι, μην τους δώσετε τίποτα, γιατί θα το καταπιούνε και θα μείνουν. Όταν τελείωσε το γύρισμα, μας κάνανε ένα τραπέζι στην Αντισαμπέμπα, η Αρχιεπισκοπή της Αντισαμπέμπα. Προσευχηθήκαμε, ευλόγησαν τη Βρόση και την Πόση. Έξω πεθαίναν άνθρωποι. Εμείς είχαμε όλα τα όργανα του Θεού. Και βεβαίως εμένα με έπιασε. Όταν βρέθηκα λοιπόν σε αυτό το χωριό, ήταν ήμασταν 3 Γάλλοι και οι άλλοι ήταν Αφρικάνοι. Και ήταν μάγερες, μας έφτιαχνε φαγητό. Έφυγε ένα απόγευμα, λέω πού πας, πας στο χωριό μου. Λέω είναι μακριά, μου λέει μία ώρα. Λέω δηλαδή κάνεις μία ώρα το πρωί και μία ώρα το αυτό για να πιέζεις με τα πόδια. Μου λέει ναι. Λέω σε πάμε το αυτοκίνητο. Τον πήγαμε το αυτοκίνητο. Και φτάνω σε ένα σπίτι με 4 τοίχους πλήθινους, με μία πόρτα και ένα παράθυρο, με χώμα κάτω.
Τρόγλε.
Με μία ψάθα που είναι το ζευγάρι που κοιμόταν και δύο παιδιά. Μικρά, άλλη μια ψάδα και μια λεκάνη και μια κατσαρόλα τσίγινη, αλουμινένια. Λέω δομένης, μου λέει ναι. Εγώ έπαιρνα κάποια χρήματα εκτός έδρας. Λέω πάρτε τα παιδιά και θα έρθεις στο σπίτι που μένω. Μου λέει όχι, λέει, γιατί το αφεντικό δεν, λέω εγώ το πληρώνω, θα έρθεις. Μου λέει δεν θέλω δωμάτιο, θέλω τη βεράντα για να είναι εκεί. Ήρθαν τα δύο παιδάκια, το ένα ήταν στο σοκολατάκι έτσι ευχόδι και ήταν μαζί μου. Με έκανε πιπί τη νύχτα, τέλος πάντων. Και πήγα εγώ και έφτιαξα το σπίτι από την αρχή. Και έβαλε και μια ντουλάπα και ένα αυτό και δύο κρεβάτια και στρώματα και αυτά και τα λοιπά. Και πήγα στην τράπεζα και άνοιξα λογαριασμό στο όνομά του και πάω στο δάσκαλο και του λέω θα στέλνω χρήματα για να πάνε τα παιδιά σχολείο. Εάν δεν τα στείλει τα παιδιά σχολείο θα μου γράψει ένα γράμμα και θα σταματήσω. Αυτό μου στήχησε 300 ευρώ το χρόνο, για να μην σου πω 350 μάξιμο. Λοιπόν, τα παιδιά τελειώσανε το σχολείο. Ο ένας είναι μηχανικός αυτοκινήτων. Ο άλλος είναι, του άρεσε το ράψιμο από τότε. Του στείλαμε και μηχανές ραψίματος και έχει κάνει μια μπουτίκ που κάνει κελεμπίες και φουστάνια για γάμους και τα λοιπά. Και αυτή τη στιγμή δεν πήρανε το καράβι για να φύγουν και να σκυλοπνιγούν μέσα με τίποτα.
Είναι η στιγμή, Αλεξάνδρα, να φωτίσουμε εμείς σε κυριολεξία σε ποιες ταινιάρες είναι διευθυντής φωτογραφίας ο κύριος Γιώργος Αρβανίτης. Να πούμε ότι από τα χρόνια του Φίνου, έτσι, που ήταν ό,τι αγαπήσαμε, η δικιά μου γενιά τέλος πάντων, για συνεκτικό ιστό, κοινωνικό και τα λοιπά, οι ταινίες, κομμωδίες, τα δράματα που βλέπαμε, ουσιαστικά έχετε μια πρώτη μαγική συνάντηση με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, ναι, για την ταινία
Πρέπει
Αναπαράσταση.
Πρέπει να σας πω πριν όμως για το Φίνο.
Ναι.
Ο Φίνος, του χρωστάω ότι έμαθα κινηματογράφο. Εκεί διαπίστωσα, εκεί είχα όλα τα μέσα. Αλλά διαπίστωσα ότι τα πολλά μέσα δεν κάνουν την καλή εικόνα, αλλά τα σωστά φώτα κάνουν την καλή φωτογραφία. Και όταν άρχισα να φωτίζω, έλεγα σβήστε αυτό, σβήστε εκείνο, σβήστε το άλλο, και έμαθα στην απλότητα. Μετά την απλότητα μου την έμαθε ο Τσαρούχης μέσα από την αυτή του στο...
Ναι, αλλά και ο Φίνος δέχτηκε.
Βεβαίως την
δέχτηκε, προσωπικότητα.
Και όχι μόνο, γράφεται στο βιβλίο ότι όταν κάποια στιγμή ο Δαλιανίδης πήγε και διατύπωσε ένα παράπονο για τον τρόπο με τον οποίο φωτίσατε, ο Φίνος σας υπεράσπισε γιατί σας εμπιστευόταν. Άρα σας έδωσε μια ευκαιρία.
Ναι, βεβαίως,
και επίσης κατάλαβα ότι είχατε μια τόσο ειλικρινή σχέση που μπορούσατε να του λέτε ευθέως ότι αυτό μ' αρέσει ή δεν μου αρέσει. Και όταν εσείς του είπατε ότι δεν μπορεί να γυρνάς τις μέρες του 36 και να πας μετά να έχεις ένα στούντιο με τη Ρένα Βλαχοπούλου όπου πράσινος ο τείχος, πράσινο εμπριμέ λαχούρι, το ρούχο της Βλαχοπούλου, πράσινος ο καναπές. Εσείς λοιπόν εκεί πάθατε μία, ήταν κόντρα ρόλος.
Δεν μπορώ, είχε αλλάξει, γιατί έτυχε μέσα στο διάρκεια του Φίνου να... Πάρω άδεια αναμφιβολοχών για τις δύο αυτές ταινίες. Η αναπαράσταση όπου με σημάδεψε εμένα, γιατί ξαναβγήκε το φως των παιδικών μου χρόνων, όπως λέω. Και τις μέρες του 36, που εκεί ανακάλυψα το χρώμα και αυτό. Και εκεί βρήκα ένα παλιό ημερολόγιο των Τσιμέντων Ηρακλής, που ο Τσαρούχης είχε ακουαρέλες του, που ήταν ο θίασος. Ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και λέω. Να το, μπροστά μου είναι.
Και μάλιστα δεν γνωρίζεστε με τον Τσαρούχη, όπως λέτε. Όχι, δηλαδή, εσείς είδατε τους πίνακές του σε ένα ημερολόγιο των εκδόσεων των Τσιμέντων Ηρακλής. Και θέλω να μας πείτε πότε είναι το πρώτο άκουσμα που έχετε από τον Τσαρούχη. Ο Τσαρούχης είναι στην Γαλλία, έχει δει την ταινία σας και σας αναζητά μεσάνυχτα.
Τηλέφωνο, χτυπάει το τηλέφωνό μου στη μία η ώρα τη νύχτα. Και επειδή το μιμού μου είναι αυτό το Τσαρούχη πολύ καλά.
Έτρωγε και το ρο.
Ναι, έτρωγε. Ο κ. Σαββανίτης, λέω μάλιστα. Λέει Τσαρούχης εδώ. Λέω μάλιστα, κύριε. Εγώ λέω κάποιος μου κάνει πλάκα τώρα. Λέω μάλιστα, κύριε Τσαρούχη. Και αρχίζει να μου μιλάει. Έχει βγει, είναι στο Παρίσι και έχει δει τις μέρες του 36. Και βγήκε και με πήρε στη μία ώρα τηλέφωνο. Και μου κάνει ερωτήσεις καθαρά ζωγραφικές. Πώς δεν μπλεδίσαν οι τείχοι, οι σκιές, πώς δεν εκείνο, γιατί η όχρα έτσι κτλ. Και κλείνοντας το τηλέφωνο μου είπε, μου λέει, σου πω, εσύ η πολύ τυχερός είσαι ή πολύ ταλέντα έχεις. Γεια σου, παπ, και μου κλείσε το τηλέφωνο.
Και αργότερα συνεργαστήκατε.
Συνεργαστήκατε, του φώτισα την παράσταση της Τράδες που έκανα στην Οδό Καπλανών. Εκεί κατάλαβα την απλότητα, γιατί είχε γκρεμιστεί ένα παλιό σπίτι και στους τοίχους δεξιά-αριστερά ήταν ένα πι, αν θέλετε. Και στους τοίχους φαινόντουσαν τα όρια από τα δωμάτια, από τη σκεπή, από την κουζίνα. Αυτό ήταν οι τρία οι κατεστραμμένοι για τον Τσαρούχη.
Ανάμεσα στην οδό Ακαδημίας και οδό Σκουφά.
Σβά.
Κυρίες και κύριοι. Στο αριστερό μας χέρι ανεβαίνοντας στη Σίνα.
Και εκεί έσαι μια σκηνή και έκανε την παράσταση. Και ήταν συγκλονιστική.
Μελετήσατε για παράδειγμα τους πίνακες του Τσαρούχη και σε άλλη πάλι σε άλλη αναφορά μέσα στο βιβλίο Γιώργος Σαρβανίτης Μια ζωή στο φως εκδόσει Πατάκη λέτε ότι πηγαίνατε στην πινακοθήκη όπου μελετήσατε το γύζι, το λίτρα. Θέλω να πω ότι και το ταλέντο θέλει γνώση, θέλει παρατήρηση, θέλει νιάξιμο.
Θέλει. Ποιοι ήταν τότε της γερμανικής σχολής οι ζωγράφοι, δεν ήτανε, αλλά είχαν μια λιτότητα με απλότητα, δηλαδή η φουστανέλα που κάναμε ήταν φωτισμένη κινηματογραφικά, ενώ έπρεπε να βγαίνει. Υπάρχουν φωτογραφίες του Μπουασονά που έχει τραβήσει, που είναι το κοστούμι και τα εσωτερικά, η αστική χώρη δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που κάναμε στον κινηματογράφο. Καθόμουν σε έναν πίνακα μπροστά και τον έβλεπα και το είχα καρφωθεί σε ένα σημείο. Μα λέω, το βλέπω ολόκληρο, γιατί. Κάθε φορά που κοιτάζω τον πίνακα πάει εκεί το μάτι. Εκεί διαπίστωσα χρώμα, φως, σύνθεση, σε οδηγούν εκεί. Και αυτό ήταν σαν βάση όταν έβαζα το μάτι μου στην κάμερα και έπρεπε να φωτίσω το τετράγωνο αυτό που αυτό έπρεπε να το φωτίσω έτσι.
Λέτε στην κυριολεξία μεταξύ φωτός, χρώματος και σκιάς κάτι παίζεται και σε οδηγεί κάπου.
Αυτό.
Σε ένα συνέστημα αλλά και στο ίδιο το θέμα. Το φως και το χρώμα ερμηνεύουν το νόημα του πίνακα.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό πολλές φορές λέτε ότι οι ζωγράφοι ήταν οι πρώτοι φωτογράφοι. Και
βεβαίως.
Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς πολλές φορές όταν βλέπουμε τις ταινίες π.χ. του Αγγελόπουλου, τι λέμε, εξαιρετική
σαν
φωτογραφία σαν πίνακα ζωγραφική. Κύριε Αρβανίτη, θέλω λοιπόν να μας πείτε αυτό που βιώσατε όταν βρισκόσασταν μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τον Γιώργο Σταυρακάκη καθοδόν προς τα χωριά της Ηπείρου για μια ταινία του Αγγελόπουλου, όπου βρίσκεστε ξαφνικά μπροστά σε ένα τοπίο κατάλευκο.
Ταξίδευα πάντοτε με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ένας τύπος έτσι πολύ κλειστός, δεν μιλούσε πολύ. Ένας Ζορμπάς ήταν έτσι λίγο. Εγώ είχα ένα μικρό αυτοκινητάκι για να μείνει, χαμηλό έτσι. Και φεύγαμε από την Τατρίκαλα, νομίζω, για να πάμε στο Αίγιο. Και περάσαμε την Κατάρα. Αυτός καθόταν δίπλα μου και έτρωγε κάτι μπισκοτάκι από Παπαδοπούλου. Και όπως περάσαμε την ανηφόρα και άρχισε να κατεβαίνει ο δρόμος, ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα τοπίο που το μάτι σου χανόταν στο λευκό. Τελείως λευκό. Τελείως. Δηλαδή ήταν σαν να είσαι στο κενό. Αυτός λοιπόν όπως κοίταξε αυτό το τοπίο, δεν μιλούσε καθόλου, ανοίγει το παράθυρο, βγαίνει ο μισός έξω και φωνάζει δυνατά: «Μωρή φύση, μόνη σου είσαι και εγώ μόνος μου είμαι. Πάρε ένα μπισκότο!» Και της πετάει το μπισκότο, κλείνει το παράθυρο, κάθεται δίπλα και δεν ξαναμίλησε καθόλου. Εγώ συγκλονίστηκα, λέω: «Τι έχει την ψυχή του ο άνθρωπος?» Όταν φτάσαμε στο Αίγιο, του λέω: «Θόδωρε, αυτό και αυτό συνέβη». Και το έκανε σκηνή στο Βλέμμα του Οδυσσέα με το Βέγκο πάλι τον ίδιο.
Που σημαίνει ότι κινούσασταν και στην ίδια λογική, γιατί αν αυτό που εσάς σας συγκλώνησε και το μεταφέρατε στον Αγγελόπουλο και το υιοθέτησε, είχατε μια κοινή αντίληψη.
Ναι, νομίζω ότι στο τέλος με τον Θόδωρο, ο Θόδωρος ήταν ένας πολύ καλός πομπός και εγώ ίσως ήμουν ένα καλός δέκτης. Δηλαδή ήξερα τι θέλει. Και ο Θόδωρος ήξερε ότι αυτό που θέλει θα το κάνω.
Να πάμε σε αυτό που λέτε, Αλεξάνδρα, τώρα και να δούμε τι ωραία το έχει αποτυπώσει η Ελισάβετη Χρονοπούλου. Και ειδικά τους δύο διαφορετικούς δρόμους από τους οποίους συναντήθηκαν ο Γιώργος Αρβανίτης και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Λέει λοιπόν η Ελισάβετ Χρονοπούλου: «Ήταν ένα προσωπικό φως δικό του για το Θόδωρο Αγγελόπουλου, ναι, μιας Ελλάδας που δεν ήταν φωτεινή, όπως ήταν, λέτε κύριε Αρβανίτη, και τα δικά μου χρόνια τα παιδικά, χωρίς ήλιο, χωρίς ελπίδα». Και λέει η Ελισάβετ Χρονοπούλου: «Σε αυτή την εικόνα μιας Ελλάδας που δεν ήταν φωτεινή, ο Αγγελόπουλος έφτασε από ένα διανοητικό δρόμο μελετώντας και ερμηνεύοντας την ιστορία, ενώ ο Γιώργος Αρβανίτης από τον βιωματικό, ανακαλώντας τις εικόνες και τα βιώματα της παιδικής του ηλικίας».
Η πρώτη επαφή που είχαμε ήταν στη Μικρού Μήκους που έκανε, αλλά μετά εκεί που κορυφώθηκε αυτό ήταν η Αναπαράσταση. Η Αναπαράσταση, έχω δύο πράγματα που με συγκλονίσαν. Ήμουνα με τη Βουγιουκλάκη στη Γερμανία για να κάνουμε τον υπολογό Νατάσα και εγώ έκανα αυτό το κομμάτι που πάει στο Ντάχαου και βλέπει τους φούρνους και τα λοιπά. Και είχαμε γύρισμα στο σταθμό του Μονάχου και σταματήσαν δύο τρένα γεμάτα εργάτες που έρχονταν από τη Ιουγκοσλαβία και από την Ιταλία. Είναι αυτοί που οι νικητές που ξαναανεβάσανε την οικονομία της Γερμανίας που δουλεύοντας. Λοιπόν, εκεί λοιπόν κατεβαίνοντας με τις βαλίτσες και τα μπογαλάκια και εκεί τα πρόσωπα τα οποία δεν τα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, όταν στήσαμε την κάμερα στην πρώτο πλάνο που έρχεται ο πατέρας
στην αναπαράσταση
που έρχεται ο πατέρας στο χωριό, λέω: «Εγώ αυτό τον ξέρω, τον έχω δει, τον ήξερα». Από την άλλη μεριά το χωριό μου ήταν πολύ γνωστό, ήταν γκρίζο το φως, λέω: «Αυτό το ξέρω το φως», γιατί δεν θυμόμουν. Και τότε έβγαινε ο ήλιος όπως το γράφει στο βιβλίο, αλλά εγώ δεν θυμάμαι μία ηλιόλουστη μέρα.
Ήτανε ακόμα κατοχή, εμφύλιος μάλλον.
Ναι.
Εμφύλιος στα δικά σας, ναι, τα πρώτα χρόνια.
Τα πρώτα χρόνια, βέβαια.
Κύριε Βραντή, εντυπωσιάστηκα διαβάζοντας το βιβλίο η εξομολόγησή σας ότι παρά την οδύσσια που ζήσατε, γιατί τον πατέρα σας τον χάσατε σε πολύ μικρή ηλικία γιατί τον σκοτώσαν ως αντάρτη. Η μητέρα σας ήταν 13 χρόνια στις φυλακές Αβέροφ. Άρα λοιπόν τέσσερα παιδιά στερήθηκαν την οικογένεια, μετακόμισαν από τη Λαμία στη Νέα Πεντέλη, ζήσαν με θείους, δύσκολη ζωή, το πρωί γαλακτοπολείο.
Όχι όλα μαζί.
Αναδύο. Άλλοι στα Λιώσια και άλλοι στην Πεντέλη.
Όχι, ο ένας. Ο αδερφός μου πήγε στα Λιώσια στον αδερφό του πατέρα μου και εμείς στα τρία μείναμε. Και τέσσερα που είχε ο πατέρας μου, 7 παιδιά είμαστε.
Στη Βιοπάλη στην Κυριολεξία, λέτε για παράδειγμα ότι σας έχει μείνει αποθυμένο το κλουρ που λέμε, δηλαδή το συγκοπτόμενο το κουλούρι που δεν είχατε. Τα παπούτσια που τα είχατε αλλά θέλατε να είναι καινούρια, άρα τα ρίχνατε στον νόμο και όταν φτάνατε στο σχολείο τα φορούσατε.
Να μην τα
δουλεύατε στην οικοδομή, στο γαλακτοπολείο, στην ταβέρνα, δηλαδή σκληρά, πέτρινα χρόνια. Και όμως λέτε ότι μόνο όταν γυρίζατε, νομίζω το θίασο, σκεφτήκατε την πολιτική.
Δεν ασχολήθηκα, να σας πω ενεργά, γιατί όταν έγινε η επταετία, 21 Απριλίου, η μάνα μου έπαθε πανικό και μας πιάνει εμάς και λέει, σας παρακαλώ μην κάνετε τίποτα, πληρώσαμε πολύ ακριβά, δεν θέλω, μου λέει άλλο. Λοιπόν, και της είπα, εντάξει μάνα, δεν. Γιατί μία φορά, θα σας το πω, δεν είναι, με έβαλε ένα, επειδή ήταν άρρωστη, για τις παρβεντούζες. Όταν είδα την πλάτη της από το Βούρδουλα, εκεί κατάλαβα πολλά πράγματα και λέω,
να σας ρωτήσω κάτι, μέχρι ναι, εκείνη την ώρα δεν είχε τύχει να δείτε την πλάτη της?
Όχι.
Αυτό που σας λέω είναι συγκλονιστικό, ναι, ότι και η ίδια απέφευγε να εκθέσει την πλάτη της για να μην πληγωθούν τα παιδιά της από τις βουρδουλιές που είχε φάει. Και μόνο...
Οι μπαρμπάδες μου μας είχαν, εμένα μου λέγανε ότι δούλευε σε μια πολυκατοικία για να μην... Για να τη δω ποτέ στις φυλακές του, ναι, Αβέροφη. Ήταν από την, ναι, μπορεί να κατέβαινε. Δεν ξέραμε. Μόνο τα χέρια της, όταν βγήκε από τη φυλακή, πήγε στη διασταύρωση της Ραφίνας εκεί που χωρίζει ο δρόμος, ναι, για τη Νέα Μάκρη, που ήταν λιγνητορυχία. Ναι. Και έσπραχνε βαγόνι με λιγνίτη. Και όταν πήγα μια φορά και με χάιδευε, τα χέρια της ήταν, πώς είναι η λίμα, έτσι ήταν αυτή. Και αυτό το θυμάμαι.
Και από τη Ραφίνα μετακομίσατε κάποια στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Συγκινητικό αυτό που λέτε, ότι χωρίς να την ενημερώσετε, ναι, κάποια στιγμή.
Μέρα μέσα ένα υπογειάκι που πλημμύριζε, που αυτό.
Τι
αυτά,
κάνατε, αυτά, νοικιάσατε ένα άλλο διαμέρισμα, το επιπλώσατε και όταν πια ξέρατε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε, το παρουσιάσατε για να μην σας πει ότι περιτά έξοδα για τέτοια, ναι, είμαστε τώρα.
Και πλήρωνα το νίκη όλο τον χρόνο για να είναι ήσυχη, γιατί. Της άξιζε κάτι να ζήσει και αυτή σαν...
Και ότι δεν τολμήσατε να της πείτε όταν μετά το θείασο δεν βρίσκατε 2 χρόνια δουλειά.
Όχι,
και δεν είχατε, και λέτε, επίσης είναι συγκλονιστικό, ότι πηγαίνατε σε παλιούς φίλους σας, αυτή την ομάδα την πρώτη που ήταν ο, ναι, Βούλγαρης, ναι, ο Παλιγιανόπουλος, ναι, για να φάτε ένα πιάτο φαγητό. Ναι. Δεν την ενημερώσατε για να μην στεναχωρεθεί η μάνα.
Ακριβώς, δεν ήθελα, ναι.
Να πούμε τίτλους ταινιών, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον διευθυντή φωτογραφίας, τον κύριο Γιώργο Αρβανίτη, με αφορμή το βιβλίο που έχει επιμεληθεί η Ελισάβετ Χρονοπούλου, Γιώργος Αρβανίτης, Μια ζωή στο φως, από τις εκδόσεις Πατάκη. Και εγώ ανθολογώ τώρα Μέρες του 36, που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, και η δικτατορία, όπως βλέπουμε, εγγράφεται στη φόρμα της ταινίας. Ο Θίασος, 4ο βραβείο στη Θεσσαλονίκη. Μετά νομίζω συνεργαστήκατε με την Τόνια τη Μαρκετάκη στον Ιωάννη το 2. Και κατοπινά θέλω να πω ότι, γιατί για όλους μας τους κινηματογραφόφιλους, ο σκηνοθέτης που θα αναφέρω τώρα είναι μέγιστος, μιλώ για τον Μπέργκμαν,
ναι,
έτσι, και τις ταινίες Κραυγές και Ψήθυρη και τα λοιπά, όπου και εσείς με χαρά παρακολουθούσατε τι κατακτούσε κάθε ένας μεγάλος κινηματογραφιστής. Εδώ λέτε ότι μάθατε την τέχνη της αφαίρεσης από τον Μπέργκμαν.
Ναι. Μια ταινία Κραυγές και Ψήθυρη έχει μια σκηνή όπου είναι μια γυναίκα που έχει πάθει, είναι άρρωστη και έχει μια κρίση, και έρχονται οι άλλες γυναίκες σε ένα κόκκινο δωμάτιο μέσα και κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς τη σκηνή, και παίρνουν κάθε μία από μία λάμπα πετρελαίου αυτές κοντά στα πρόσωπά τους και ξεχύνονται σε ένα διάδρομο, ερχόμενοι ενώ η κάμερα οπισθοχωρεί και το δωμάτιο σιγά σιγά φεύγει προς τα πίσω και φωτίζονται τα πρόσωπά τους, αλλά όταν τελείωσε η σκηνή, λέω, απ, εδώ κάτι συμβαίνει. Γιατί εγώ είδα μέσα σε αυτό το διάδρομο και την τζαπετσαρία και τους πίνακες που ήταν. Λέω, δεν μπορεί. Την ξαναβλέπω την ταινία. 2 φορές, 3 φορές την ταινία. Τα βλέπα. Αλλά κατάλαβα σαν τεχνικός ότι δεν είναι φωτισμένα αυτά τα πράγματα. Πώς τα βλέπω? Πήγα στον διανομέα, λέω, σε παρακαλώ, μπορεί να μου δώσεις την τάδε μπομπίνα από την ταινία? Μάλιστα, μου τη δίνει. Βάζω στο αυτό, κοιτάζω και ήταν πράγματι ήταν σκοτάδι, μαύρο. Αλλά εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι έχει περάσει η κάμερα πάρα πολλές φορές από αυτό το διάδρομο ημέρα, όπου λειτουργεί όπως πάμε στο σπίτι μας και δεν έχει φως και ανοίγουμε την πόρτα και λέμε εδώ είναι το τραπέζι, εκεί είναι η καρέκλα.
Ξέρουμε,
και,
ξέρουμε και,
Κύριε Αρβανέτη, η Ευρώπη σας ανακάλυψε, αυτό λέτε μέσα στο βιβλίο σας, από τον Αγγελόπουλο. Καταρχήν μετά τον Αγγελόπουλο, με την Κραυγή των Γυναικών του Ζίλντα Σεν και από έναν σκηνοθέτη του Χόλιγου, τον Λάσλο Μπένεντεκ. Όταν εσείς γυρίζετε το θίασο, ήρθε και σας βρήκε ένας Βέλγος, ο Ζαν Ζακ Αντριάν. Και τι σας είπε λοιπόν?
Αυτός εμφανίστηκε μπροστά μου όταν γυρίζαμε το θίασο ακόμα και μου λέει, είδα τις μέρες 36 σε ένα φεστιβάλ και θέλω να έρθει να μου κάνει ταινία. Λέω, ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω πότε θα τελειώσουμε. Λέει, θα περιμένω. Και με περίμενε. Και τελείωσα και εκεί πήγα στις Βρυξέλλες πρώτη φορά, ταξίδευα στην Ευρώπη. Εκεί ανακάλυψα πάλι το φως. Όπου έφτασε στο ξενοδοχείο μου, ήμουν πολύ κουρασμένος, ξάπλωσα έτσι αυτό και κάποια στιγμή αποφάσισα να σηκωθώ και κοιτάζω το ρολόι μου και έχουν περάσει 3 ώρες και κοιτάζω το ταβάνι. Λέω, μα τι έπαθα. Και διαπίστωσα, ήταν ένα γκρίζο φως, ίσιο, πουθενά δεν είχε. Και κατάλαβα ότι το φως είναι αυτό. Και βγήκα έξω και έβλεπα τους ανθρώπους περπετάνε αργά. Μπήκα σε ένα καφέ για να πάρω ένα καφέ που τότε που έπινα και έβλεπα που μιλάγανε σιγά. Λέω, δεν μπορεί, το φως σε επηρεάζει. Είναι ένα. Γι' αυτό και λέω ότι υπάρχουν το βόρειο, το μεσογειακό και το αφρικάνικο. Λοιπόν, και διαμορφώνει και το χαρακτήρα.
Ελπίζουμε. Ναι. Να δούμε για πόσο ακόμα.
Για πόσο ακόμα, ναι. Το πρόβλημα το δικό μου ήταν στην αρχή να καταλάβω γιατί για να κινηματογραφήσεις ένα Βέλγο πρέπει να τον ξέρεις σαν χαρακτήρα, σαν κουλτούρα, σαν καθημερινότητα, σαν όλα. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Απλώς από την πρόβα καταλάβαινα.
Κύριε Αρβανίτη, κατάλαβα ότι ήταν επιλογή σας να παραμείνετε στην Ευρώπη και να μην πάτε στην Αμερική. Δηλαδή, πολύ γιωμένος, θεωρώντας ότι στην Αμερική είναι ένας άλλου είδους κινηματογράφος και δεν θα πάτε να συνεργαστείτε με τα πρώτα ονόματα.
Κοιτάξτε, όταν πήρα το βραβείο στη Βενετία, και την ίδια χρονιά είχα πήρα ένα βραβείο στο Σικάγο, στο φεστιβάλ του Σικάγου. Και ήμουνα και υποψήφιος για το ευρωπαϊκό Όσκαρ, τα Φελίξ. Για την καλύτερη φωτογραφία στην Ευρώπη. Και ήρθε ένας ατζέντης. Μου λέει, θα έρθει στην Αμερική, αυτό και τα λοιπά. Η γυναίκα με πίεζε. Λέω, όχι, δεν πάω. Λέω. Γιατί ήρθα στη Γαλλία. Άμα φύγω, πάω στην Αμερική, ούτε στη Γαλλία θα είμαι, ούτε στην Ελλάδα. Λέω, θα κερδίσω χρήματα. Και δεν θα έχω την ελευθερία που έχω στην
Ευρώπη.
Στην Ευρώπη. Λοιπόν, προτιμώ να μείνω στην Ευρώπη, μικρότερες ταινίες, αλλά να είμαι μέρος της ταινίας. Όταν πήγα στη Γαλλία. Ο Γαβράς είχε το δικό του διευθυντή φωτογραφίας, δεν μπορούσα επειδή ήμουν Έλληνας και του το είπα. Μια φορά του λέω: δεν χρειάζεται. Έχω ταινίες, δουλεύω, δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει. Κάποια στιγμή θα έρθει. Και ήρθε και κάναμε το.
Ενήλικες στο δωμάτιο. Ναι. Παρακολουθείτε προφανώς τον ελληνικό κινηματογράφο.
Ναι.
Ποια είναι η γνώμη σας? Να, για παράδειγμα, ο Λάνθιμος θεωρείται ένας από τους σημαντικούς στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Η γνώμη σας ποια είναι?
Υπάρχουν ταινίες του Λάνθιμου που, δηλαδή η πρώτη του ταινία μου άρεσε πολύ. Γιατί είχε καταφέρει κάτι, αυτό που λέμε για το χώρο, επειδή χρησιμοποίησε ευρυγόνιους φακούς, γιατί σε όλες τις ταινίες της εποχής ποτέ δεν βλέπαμε τα ταβάνια. Ήταν το ντεκόρ χαμηλό κτλ. Αυτός λοιπόν έβαλε ένα ευρυγόνιο φακό και δούλεψε σε φυσικούς χώρους, όπου έφτιαξε ένα στρόγγυλο κλουβί που έκλεισε αυτή τη βασίλισσα μέσα. Η οποία, λοιπόν, αυτό ήταν
εύρημα.
Πολύ καλό ήταν. Και οι Αρμενίες και οι... Το ερώτημα είναι γιατί αφήσαμε το Λάνθιμο να φύγει από τον ελληνικό κινηματογράφο. Και θα σας πω κάτι που φέτος το καλοκαίρι, τώρα δηλαδή πριν από καλοκαίρι, πριν από το Μάιο, στις αρχές Μαΐου, με πίκρανε. Με πήρανε από την γαλλική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα για να έρθω πρόεδρος στην Επιτροπή του Γαλλόφωνου Κινηματογράφου. Ήρθα. Λοιπόν, ανακάλυψα ότι οι Γάλλοι, παράλληλα με τους δύο κινηματογράφους που είχαν και στην αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου, το φεστιβάλ ήταν σε 6 πόλεις της Ελλάδος, παράλληλα. Στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, στην Λάρισα, στα δεν ξέρω πού, αλλού, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο. Δηλαδή, οι Γάλλοι
προωθούσαν τον ελληνικό, τον γαλλικό κινηματογράφο. Εμείς υπήρξε ένας πρόξενος στη Γαλλία, ο οποίος δεν ζει πια, ο οποίος ήταν φανατικός κινηματογραφόφιλος.
Έλληνας.
Και δημιούργησε την εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου. Και εγώ και η γυναίκα μου δουλέψαμε πάρα πολύ, κολλάγαμε αφίσες, κάναμε, έγινε. Και είχε μεγάλη επιτυχία. Μου λέγανε Γάλλοι, γιατί δεν παίζονται αυτές τις ταινίες στη Γαλλία. Έφυγε αυτός από τη ζωή, σβήσαν τα πάντα. Τίποτα.
Ήταν προσωπική του επιδίωξη. Ναι.
Πάντως το ίδιο λένε αυτοί που γνωρίζουν και για το βιβλίο. Ότι είναι πολύ σημαντικό ο μορφωτικός ακόλουθος να είναι εμπνευσμένος για να προωθήσει την τέχνη, την ελληνική, στο γαλλικό κοινό. Εσείς τώρα εδώ βλέπετε ότι η ελληνική κυβέρνηση ενισχύει τον ελληνικό κινηματογράφο ή την τηλεόραση μέσω του ΕΚΟΜΕ?
Την τηλεόραση. Να σας πω κάτι. Το ΕΚΟΜΕ έγινε και πολύ σωστά έγινε για να προσεγγίσει ξένες ταινίες. Αυτά τα χρήματα που μπαίνουν πρέπει ένα μέρος, κανονικά θα έπρεπε το Υπουργείο, δεν ξέρω ποιο Υπουργείο, να πηγαίνουν στον βοηθάει ο ελληνικός κινηματογράφος. Καταλάβατε, γιατί η δουλειά του άλλου είναι, δηλαδή στο ΕΚΟΜΕ οι άνθρωποι είναι λογιστές. Πήρανε τώρα το κέντρο κινηματογράφου, το βάλανε μέσα και κατά τη γνώμη μου θα το εξαφανίσουν.
Τη δεκαετία που φύγατε από την Ελλάδα, γιατί νιώθατε ότι εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορέσετε να μεγαλώσετε τα παιδιά σας και τα λοιπά. Τι παράγοντες εκείνη την ώρα είχαν επισέλθει και είχε γίνει, ας πούμε, η υπόθεση κινηματογράφος κάτι ατελέσφορο?
Τι ήταν μόνο οι ταινίες, μουσική. Μην ξεχνάτε, είχαμε Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Εξαρχάκο.
Και δισκογραφία τότε.
Μετά ποιήση, δύο Νόμπελ. Ζωγράφους, σήμερα τίποτα δεν υπάρχει.
Υπάρχουν, είναι αφρόντιστοι παντελώς. Δηλαδή
ακριβώς,
θέλω να πω, ένας Έλληνας ο οποίος κατάφερε πάλι αποφασίζοντας να βγει έξω από τα τείχη είναι ο Δημήτρης ο Παπαϊωάννου με το χορό. Δηλαδή μετά την Ολυμπιάδα ο άνθρωπος αυτός ήρθε σε επαφή και είχε την εξωστρέφεια αυτή να κάνει τις παραγωγές του και να μπορεί να πηγαίνει στο εξωτερικό να δείχνει τι είναι στη θέση να κάνει. Αλλά πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι με σκέψη, υπάρχουν γερά ταλέντα σε όλους τους χώρους, απλώς δεν υπάρχει στρατηγική οργανωμένη από το ελληνικό κράτος για να μπορέσει αυτό να το κάνει ένα εξαγώγημο προϊόν, και επίσης τα ταλέντα που βγαίνουν εδώ να τα κρατήσει στη χώρα. Δεν μπορούν να ζήσουν.
Το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι αυτός ο μπασκετμπολίστας σας, ο Αντετοκούμπο, εδώ που λέγε CD και τον είδανε και τον πήρανε. Καταλάβατε. Ο Λάνθιμος έφυγε. Κάποιοι άλλοι φύγαν. Όταν πήγα στο ΣΕΡΝ και κατέβηκα κάτω, γιατί κινηματογράφησα κάτω όλο αυτό το πράγμα, ξέρετε πόσες Έλληνες επιστήμονες είδα. Και σε θέσεις αυτή.
Και ο δικός μας στο MIT.
Ο Δασκαλάκη.
Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία υπάρχει, ας πούμε, φωτιά γύρω από τις τέχνες, παραγωγές?
Υπάρχει, δεν σταμάτησε οι Γάλλοι. Καταρχήν οι Γάλλοι σοβιστές αγαπάνε το γαλλικό. Και κακό να είναι, το φιλμ είναι γαλλικό. Τελείωσε. Δηλαδή περνάω τώρα και βλέπω ουρές έξω από τους κινηματογράφους.
Και εδώ υπάρχουν, βέβαια. Ευτυχώς ακόμα υπάρχουν στους κινηματογράφους και δεν είμαστε καθυλωμένοι να βλέπουμε Netflix.
Τώρα κοιτάξτε, έχει 140-150 ταινίες κάνει το χρόνο, για να μην πω ίσως και παραπάνω.
Η Γαλλία.
Mm-hmm. Ταινίες για το αυτό.
Εσείς ετοιμάζετε κάτι αυτό το χρονικό διάστημα ή αυτό που μας απάντησε ο Παντελής Βούλγαρης σε μια αντίστοιχη συζήτηση? Όταν το ρωτήσαμε τη βεβαιότητα ότι κάτι θα ετοιμάζει, μας είπε: προτιμώ να συναντιέμαι με τους παλιούς φίλους σε μια ταβέρνα και να συζητάμε, να κουβεντιάζουμε και να είμαστε καλά.
Ναι, αυτό.
Το δεύτερο κι εσείς.
Το δεύτερο κι εγώ.
Πάντως υπάρχει για τον καλλιτέχνη μια επικίνδυνη στιγμή, που είναι το δικαίωμά του να ζήσει.
Α, ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να κάνω είναι ένα μικρού μήκους προσπαθώ να κάνω και δεν μπορώ να βρω χρήματα ακόμα.
Θεματολογία.
Είναι... θα σας το πω off the record.
Εντάξει.
Για να μην ακουστεί.
Φυσικά, γιατί και πριν κάθε γένα κρύπτεται το θαύμα. Εγώ θέλω να μου πείτε ένα πράγμα μόνο. Όταν αντιληφθήκατε ότι ένας στις αρχές της πορείας σας, ότι ένας ξένος οπερατέρ είχε καταγράψει το ελληνικό φως αλλιώτικα.
Α, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Αυτός ήταν ο Τόμας Μάουχ που ήταν, έκανε μια ταινία του Χέρτσοκ που τη γύρισε στην Γκο, που ήταν εποχή κατοχής γερμανικής. Όταν την είδα την ταινία, λέω, αυτό είναι ελληνικό φως. Δηλαδή έμεινα έτσι και λέω, μπράβο ρε φίλε, ήταν ελληνικό φως.
Πάντως θέλω να πω ότι η ξένη ματιά μας βοηθάει να δούμε κάτι που μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαμε τη δυνατότητα να το διαβάσουμε έτσι. Έτσι δεν είναι, η ξένη ματιά σε όλα τα πράγματα.
Και να το εκτιμήσουμε το ελληνικό, γιατί θα σας πω κάτι, όταν γύριζαμε ταινία στην Αραιόπολη,
στην Πελοπόννησο,
έκτισε ένας μια καινούρια καφετέρια. Και δεν πηγαίναμε εμείς εκεί, πηγαίναμε σε ένα καφενεδάκι αυτό. Και λέει, μα γιατί δεν έρχεστε? Λέμε, Χρυσέ μου, πλαστικές καρέκλες έχουμε και στην Αθήνα. Τι να τις κάνουμε τις αυτές εδώ? Λοιπόν, φτιάξω, όχι. Λοιπόν, δεν το εκτιμούσε ο κύριος, όπως δεν το εκτιμούσε και πολλοί άνθρωποι. Καταλάβατε, δεν.
Πάντως, ένα έχω να πω, μετά από τα διαβάσματα και την κουβέντα τη σημερινή, ότι για σας το ρήμα τραβάω έχει μια άλλη έννοια από ότι για όλους τους υπόλοιπους εμάς. Όταν λέμε πάω να τραβήξω ένα φιλ, εμείς το ρήμα τραβά θα το πούμε για κανένα τραπέζι, για καμιά κουρτίνα. Σε εσάς έχει μία και
γιατί
μοναδική σημασία.
Δεν τραβάς μόνο ταινία, τραβάς και ζόρι, τραβάς και ηλιά, τραβάς κουπί που λέμε.
Είσαστε ένας αγαπημένος άνθρωπος για μας τους Έλληνες. Η τύχη το έφερε να μπορέσουμε από κοντά να σας συναντήσουμε και να συνομιλήσουμε, και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για όλη σας την πορεία, αλλά να ευχαριστήσουμε και την Ελισάβετ Χρονοπούλου που μας έβαλε σε αυτό το βιβλίο τόσο ωραία πράγματα για να διαβάσουμε.
Θέλω να πω την τελευταία κουβέντα. Όταν έφυγα στο εξωτερικό, με ρωτάγανε όλοι τι ξέρω. Εδώ στην Ελλάδα σε ρωτάει ποιον ξέρεις. Αυτό λοιπόν
το αφήνουμε ασχολίαστο.
Επειδή δεν ήξερα κανέναν, γι' αυτό έφυγα.
Και γι' αυτό προχωρήσατε, γιατί ήσασταν αποφασισμένος, άρα λοιπόν με τις δικές σας δυνάμεις. Κύριε Αρβανίτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς δώσαμε ένα δείγμα από την ζωή του Γιώργου Αρβανίτη. Πραγματικά ήταν πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε. Είστε πρότυπο. Όσοι λοιπόν θέλουν μπορούν να διαβάσουν το βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη, Γιώργος Αρβανίτης, Μια ζωή στο φως, μια συνέντευξη με την Ελισάβετ Χρονοπούλου. Καλό σας βράδυ και ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.